Johani ngatu webujana kazi. Koga Jesu iye wakaenda kudombo lemitoba. Kwakati kuchimangwanana mujuba linotobela kabwilila kungomba yenzimu. Batu bose bakaja kunli. Ndizo kagala pasi katangisa kubadia. Badii benlao ne bafarasi bakajisa mwenkazi wakabe abakwa bupongwe kuna Jesu. Ngono bakamisa pakati kwe batu. Bakadwa Jesu pakati.
Ndi mkazi uyo wabakwa bupongwe. Mwana wa mushe. Mushe wakati laya kuti mkazi wakajali wakafanela kukikitizi wange mabwe kuzina Efa. Iwe unote ayimwi.
Bakabe beleba beijalo beteha Jesu. Kuti bawane chabanga mpatila pachili. Koga Jesu kakotama kakwala mumavu nge chinyala chiche. Bakati bedwilila nge kumbuzwa. Kakotamuka kati kubali.
Iye wanyu usina chivi. Ngabe wekutanga kuposa nkazi uyo ngebwe.
Kakotama kakale kakwala mumavu. Bakati bewa matama awe. Bose bakaende. Ngompela ne ngompela kutangisa ne bawola. Jesu kasala abe ega ne nkazi uyo alimile ipapo. Kakotamuka kati kunkazi uyo.
Bangai, akuna wakubona ndandru.
Nkazi kandabila eti.
Akuna tesi wangu.
Jesu kati.
Kwa kalulwama, nami andito kubona ndandru. Yenda, koga usichachinye kakale.
Jesu kaleveleka ne bafarasi kakale kati.
Ndimi cheza chesha. Iye unonditobela unobe na cheza chinopabuchilo. Ndizo hacho enda mulima.
Bafarasi bakati kunli.
Unozitendekela ngekuko. Ngono matama awo ana malebeso.
Jesu kabashandula eti.
Nenguva ndizitendekela ngekwangu. Vutendeki gwangu malebeso. Ngobe ndoziva kwandakadwa nenge kwandinoenda. Imwe amutoziva kwandakadwa kene kwandinoenda. Imwe moshumikilisa ngempanga webatu. Koga imi andina wandinosumikilisa. Handabe ndisumikilisa. Kusumikilisa kwangu kobe kulikwe malebeso. Ngobe handitosumikilisa ndili ndroga. Koga ndina tate ivo vakandituma. Kwaka kwaga munlayo wenyu kuti. Havutende kigwe vathu vavili gudumana. Chabanoleba malebeso. Ndozvitendekela. Milile wangu mwe ndi tate. Ivo vakandituma.
Bakambuzwa bakati.
Tate babo bangai.
Kaba davila eti.
Amutoziba kuti ndimi ani. Nizona tate amutobaziba. Amabe mundiziba na tate mobe mubaziba.
Jesu wakaleva kose ikoko edia ali mungumba yenzimu. Pejo nemaviganyilo ezvipo zvadusigwa nzimu. Akuna wakambata. Ngobe chibaka chiche chakabe chisatu chikasvika. Jesu kapapa kati kubali.
Ndoenda, mo ndishaka. Ngono mofila muzvivi zvenyu. Kwandinoenda amunga zheko.
Ndizo bajuta bakati.
Unoshaka kuzvibuleya kani? Se eti, kwandinoenda amunga zheko.
Jesu kavadwa kati.
Imwe muve shango ino ipasi. Imi ndoda kushango ipezhuku. Imwe modra mushango ino. Koga imi anditodra mwili. Ndamudra ati mofila muzvivi zvenyu. Ngelevesa mofila muzvivi zvenyu. Hamusinga gale moyo kuti ndi iye wandili iye.
Bakambuzwa beti.
Ndiwe ani?
Jesu kabadavila eti.
Ndichanda kamubudza mukutangisa. Ndina zvinjinji zvandinoleva ngekwenyu nezvinjinji zvandinomusumikilisira. Koga iye wakandituma kuna malebeso. Ngono ndobudza shango chandawa ndiye.
Avazowisisa kuti wakave elebeleka navo ngekwatate. Ndizo Jesu kati kuvali.
Mauti mamili zila nkololo wendru pejugwi. Ipapo muka ziba kuti ndi iye wandili iye. Mo ziba kuti andina chandino shingange kwangu. Koga andoleva chandino vendi laiwa ndi tate kuti ndi chilebe. Iye wakandi tuma unani. Azo ndi siya ndroka. Ngobe ndro shinga chino nshatisa misi yose.
Wakati eleveleka sai koko, batu banjinji baka gala moyo munli. Ndizo Jesu kati kubajuta bakabe bagala moyo munli.
Amulondo loza matama angu, mubadiwa bangu bakwako, moziba malebesha, gono malebesha ano musunungule.
Baka nshandula beti.
Ishi tijize kugwana za Abraham, kakale atiru tika tongobe balandu. Unodwane hauti.
Jesu kati kubali.
Dolebesa chose nroti kumuli. Mwenemwe unochinya nlanda wechivi. Nlanda ato galila chose munzi use wakanyi kwabo. Kwa gankololo uno galila chose. Ndizo nkololo haemu sunungula. Mo sununguka kwa kwako. Ndoziba kuti muzize kugwana za Abraham. Kwa gamoguisa kundibulai. Ngobe amuto amuchila matama angu. Ndole vange kwe chandakala kidziwa ndi tate. Kwa gamoshinga chamakawa ndi tate venyu.
Pakan Davila veti.
Tate vedu ndi Abrahama.
Jesu kabashandula eti.
Amave mwili vana ba Abrahama. Mube mushinga zwaka shingwa ndi Abrahama. Kwa gamaka zvimisila kundibulaya. Imi ndakamubudza malebesha andaka wange nzini. Abrahama hazo tama zvitu zvakajalo. Imwe moshinga mishingo ya tate venyu.
Bakan Davila veti.
Ndzimunge kwawo ndi tate vedu. Hatizozokwa muvupongo.
Jesu kaba Davila eti.
Hanzimu wabe uli tate venyu. Mube mundida. Ngobe ndakadwa kunzimu ngono ndipano. Andizo zvizhigwa ngekuda kwangu. Ndakatumwa ngenzimu. Ini musinga wisise chandino leva. Kuti amunga milane nge kuwada malangu. Mubana ba tate venyu ibo mvanganyi. Ngono mwashaka tama kuda kwa tate venyu. Bakabe bali mbulai kudwa mukutangisa. Kakale abana chimwe nge malebesha. Ngobe kusina malebesha mubali. Abe nyepa abano bebe lebeleka lulimi kwe mbumbiko yabo. Ngobe banyepi kakale ndibo tate be manyepa. Kwa gangoti ndoleba malebesha, amutwe ndi galamo. Ndupi wenyu unga tende kachivi changu. Andileba malebesha, ini ngono musingandi galemoyo. Iye unome aliwe nzimu, uno wilila matama nzimu. Chino itakuti musiwe huti, amute mulibe nzimu.
Bajuta baka Davila veti.
Apa atito lebesa keni, atiti unsamareya. Kakale unameambi.
Jesu kabashandula eti.
Andina meambi. Kwa kandro kuza tate. Ngono imwe mondile nguza. Andito zishakila guzo ngono uyapo unolishaka. Iye ndiye nsumikilisi. Ndolebesa chose nroti kumuli. Iye unolondo loza damalangu atofa.
Bakati kunli.
Ngwenu utina malebeswa ekuti unameambi. Abrahama wakafa, nebalebesa mbeli bakafa. Koga iwe ukati, iye unolondoloza damalango, atofa. Apa unkulupa na tatebedo Abrahama keni, bakafa nebalebesa mbeli bakafabu. Unozidwa utindiwe anike.
Jesu kaba Davila eti.
Andi zvikudza. Kuzvikudza kwangu akutodwa chii. Koga ndokudziwa ndi tate ivo vamunoti nzimu wenyu. Imwe amutoba ziva. Koga imi ndoba ziva. Andiringati anditoba ziva. Ndobe ndili nyepisano. Koga ndoba ziva. Kakale ndolondo loza damalavu. Tate venyu Abrahamu vakashatila kuja kwangu mushango. Vakabona nsiwe kuja kwangu ngono vakashata.
Bajuta bakati kunli.
Iwe usatuka veni makolo yali makumi mashanu. Unoti wakabona Abrahamu keni.
Jesu kabashandula eti.
Ndolebesa chose nroti kumuli. Abrahama wakati asatuka zvagwa, ndakavendilipo. ndi iye wandili iye.
Wakati eijalo, baka nunga mabwe betiba mpobolo ndi. Koga kabgata, kono kabuda mungumba yenzimu kaendra.